өмір сенің көз жасыңа қарамайды, сынға салып жүрегіңді жаралайды. Сондықтан да биік шыңға шықсаң дағы әкең мен анаң ғана бағалайды. Ешкім сенің көз жасыңа қарамайды, бақытты боп кеткеніңді қаламайды. Сондықтан да жетістікке жетсең дағы әкең мен анаң ғана бағалайды. Уақыт сенің көз жасыңа қарамайды, кім болсаң да ғұмырыңды санамайды. Сондықтан да Алла берген өміріңді әкең мен анаң ғана бағалайды.